Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Хиллари Клинтон заступилася за Алиса Беляцкого. Россия отпрацовывает белорусский метод у боротьбе с демократами. У Менску судят активистов, которые вывалили ведро локшины до ганку БТ.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 23-я година. У Праской студии «Новина» удалее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. У Вильни сегодня открылся саммит Организации супрацовництва и безпеки в Европе. Выступающий на форуме дзярсекретарка Злученных Штатов Хиллари Клинтон нагадала, что дотримание права у человека является основой безпеки региону.
Повага да правоў чалавека і яго бяспекі – аснова прагрэсу і бяспекі ўсіх краін, тут, у рэгіёне АБСЕ і ва ўсім свеце. Таму сёння, пасля таго, як я пакіну залю паседжанняў, я сустрэнуся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, з Беларусі і з лідарамі грамадзянскай супольнасці ўсяго рэгіёну.
Дзерсекретарка запатрабавала, каб беларускія ўлады вызвалілі палітвязняў. Калі яны не будуць вызваленыя, да Беларусі надалей будуць ужывацца эканамічныя санкцыі, а для соцень беларускіх афіцыйных асобаў захаваюцца візавыя забароны, дадала Клінтон. Сваю занепакоенасць правамі чалавека ў Беларусі выказаў таксама на форуме ў Вільні міністр замежных справ Нідэрляндаў Уры Розенталь. У сваю чаргу прэзідэнт Эстоніі Хендрык Кільвіс заявіў, што беларускі народ заслугоўвае лепшай будучыні ў параўнанні з яго сучаснасцю. Але выбраць, якой павінна быць гэтая будучыня, можа толькі сам беларускі народ. Працягваем навіны. Дзярсакратарка Злучаных Штатаў Хіларі Клінтон скрытыкавала сёння выбары ў Дзярждуму Расіі, назваўшы іх несвабоднымі і несправядлівымі. Яна згадала за ўвагі назіральнікаў АБСЕ на названых выбарах і выказала спадзяванне, што Масква прыслухаецца да іх рэкамендацыяў. Тым часам у цэнтры Масквы на Трыумфальнай плошчы затрыманыя ўжо каля 300 удзельнікаў акцыі пратэсту супраць парушэнняў на выбарах у Дзярждуму Расіі, сярод іх шэраг праваабаронцаў і лідараў апазіцыі. У Пецярбурзе сотні апазіцыянераў накіраваліся да гарадскога заканадаўчага сходу, там затрыманыя каля 300 пратэстоўцаў. У Ростове-на-Доне паліцыя спыніла несанкцыянаваную акцыю, у аддзяленні міліцыі даставілі больш за 10 актывістаў. Напярэдадні ў Маскве і Пецярбурзе пратэставалі 10 тысяч чалавек. Каля 400 з іх былі затрыманыя. Сёння суд у Маскве асудзіў аднаго з лідараў расійскай апазіцыі Ілю Яшына на 15 сутак адміністратыўнага арышту за ўдзел ва ўчорашняй акцыі. Былы прэзідэнт Ізраілю Машэ Кацава, суджаны на 7 гадоў зняволення за згвалтаванне, пачынае сёння адбываць тэрмін у турме блізу гораду Рамала. У Афганістане прынамсі 54 чалавекі загінулі сёння ад выбуху ля шыіцкай мячэты ў цэнтры сталіцы краіны Кабулу. Румынія сёння ратыфікавала пагадненне аб размяшчэнні на сваёй тэрыторыі амерыканскіх ракет-перахопнікаў. У Паўднёвай Асетыі Верхоўны суд пацвердзіў прынятае раней рашэнне аб непрызнанні, аб прызнанні несапраўднымі прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся ў самаабвешчанай рэспубліцы 27 лістапада. Тым часам прыхільнікі кандыдаткі ад апазіцыі Алы Джоева, якую цэнтр выбаркам абвясціў раней пераможцам, працягваюць акцыі пратэсту ў Цхінвалі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра.